Jutustus kahest linnast 32. Märkimisväärne peatükk Piiblis.
Peamine sammas, millel ripuvad kõik ateisti kahtlused, on kurjuse eksisteerimise küsimus. Kui on olemas hea Jumal, kus tuleb siis kõik see kurjus? Kui on olemas hea Jumal, miks ta siis ei võta kurjusega midagi ette? Kui on olemas hea Jumal, miks on ta siis nii ükskõikne inimeste kurvuse ja kannatuste suhtes? Miks lubab ta sõdasid ja hädasid ja kõike sarnast? Heamus ateistidel ei tule pähegi esitada teine vastupidine küsimus. Kui ei ole olemas head Jumalat, kus tulevad siis kõik need head asjad, mida meie vastu vaidlematult kogeme? On ju siin ilmas üsna palju head ja kaunist. Kord ma palusin ühte kunstnikku, et see maaliks mulle pildi, kus esiplaanil oleks kujutatud meie planeeti. Imetledes valminud tööd, küsisin, miks te selle nii rõõmsates toonides maalisite? Kosmoses on ju pime. Ja see eskiis, mille ma talle andsin, oli ka tunduvalt tumedam. Sellega vastas, ega siin planeedil siis nii pime olegi. Ei maksa kõike näha süngetes toonides. Siin on üsnagi hea elada. Ja tõepoolest, kui juhus on meie isa ja kaos meie ema, kus tuleb siis kõik see ilu ja hea? Kus tuleb armastus ja tarkus ning kõik muu, mis meile väga meeldib? Ja imelik, vaevalt leiame tuhande inimese kohta, kes küsivad kurjuse järele ühe inimese, kes küsib headuse järele. Ja ometi eksisteerivad mõlemad maailmas käsikäes, kus juures viimane headus on ju kaugelt olulise. Kui me aga järele mõtleme, leiame oma õige kohaga nõndanimetatud rasketele asjadele ja probleemidele, mis kõik õpetavad meid vihkama ülekohut ja armastama õigust. See aga on kõige tähtsam. See ongi meie elu tõeline eesmärk. Ja lõpude lõpuks valis ju inimene ise keelatud puuviljast söömisega tunda head ja kurja. See oli saatana tõotus. Ja nagu näha, ta selle oma tõotusega täidab, sokutades pidevalt Jumala heade andide vahele ka oma kurje andisid. Ja sellegi poolest on Jumal armulikult kinkinud inimesele võimaluse, tundes head ja enda valitud kurja, valida teha kas head või kurja. Iga inimene võib valida teha ainult head, kuigi ta tunneb jah nii head kui kurja. Nii et kurjuse eksisteerimine headuse kõrval räägib pigem saatana eksisteerimisest Jumala kõrval kui Jumala puudumisest. Kurjuse eksisteerimine headuse kõrval räägib Jumala erilisest armastusest oma loodolevuste vastu, kinkides neile täieliku vabaduse. See räägib samuti Jumala erilisest kannatlikkusest, et ta talub kurjuse tee valinud ingleid ja inimesi, kellele ei ole veel päris selge kurjuse tõeline olemus, sest muidu nad ju seda ei teeks. Ja neil pole ka selge Jumala tõeline olemus, sest vastasel juhul ei oleksid nad ju tema vastu mässama hakanud või oleksid tema poole juba ammu üle läinud. Kui tähtsam küsimus on, kas kurjusel lubatakse igavesti eksisteerida? Kas kurjus ei karistata? Need on juba palju enam põhjendatud küsimused. Kui on olemas Jumal, Kas ta ei kõrvalda ükskord oma universumist kõik ebakooskõlad? Kas ei saa ükskord õigus ja headus jällegi ainuvalitsejaks? Kas tõesti peavad jääma murtud südamed ja maohaavad igavesti inimese kaaslasteks? Nagu me teame, on maohaavade ja paljude teiste füüsiliste haiguste üheks peamiseks tekitajaks närvivapustused ja igasugused pinged. Ja kas tõesti need jäävad igavesti? Ja inimene jääb igavesti füüsiliselt ja vaimselt haigeks. Võib-olla meile tundub, et me oleme nüüd oma teemalt kõrvale kaldunud. Ei, me oleme Taaneli raamatu uurimisega jõudnud 8. peatüki juurde. Ja selle profeedi kuulutused on otseselt seotud nende meie eluliste probleemidega. Selle peatüki 13. salmis esitatakse ka küsimus. Kui kaua? Nimelt, kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukkutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest? Teise sõnadega, kui kaua peab Jumal seda nägema, seda peab vaatama ja kannatama. Kui kaua Jumal kannatab ülekohtuga ja ülekohtustega. Loomulikult pole mitte kõik selles salmis meile kohe, otse kohe selge. Kuid lohutame end sellega, et selles peatükis on selle salmi ees veel 12 salmi ning selle salmi järel veel tervelt 14 salmi, mis loovad küllaltki selge konteksti. Ja kõigele sellele lisaks selgitavad veel kõik neli ülejäänud Taaneli raamatu peatükki seda küsimust. Nii et selle küsimuse juurde me tuleme veel üsna mitmel korral. Kuid nii palju me mõistame kõik otse kohe, et küsimus, kui kaua on siin esitatud kurjuse valitsemise kohta, mitte mingisuguse headuse või hea asja kohta. Ja vastus sellele on antud lausa aritmeetilise täpsusega järgmisest salmist. 2300 õhtut hommikut ehk ööpäeva, sest õhtuga algab öö ja hommikuga päev. Ja peale selle on need kahtlematult prohvetlikud päevad, mis sümboliseerivad kalendriaastaid. Ja 2300 aastat, siis saab pühamu taas oma õiguse. Salm 14. Mured püüavad seda prohvetlikku nägemust seostada juutide püha paigaga nende templis. Selle kohaselt pidi siis nägemus täituma millalgi kauges minevikus, sest 70. aastal peale Kristust tempel Jerusalemas ju hävitati koos linnaga roomlaste poolt. Ja ka Jeesus ise ütles, teie koda jäärtakse teid maha, osutades Jerusalema templile. Tegelikult lahkus Jumala au Jerusalema templis koos Jeesusega, kui teda selle vastu ei võetud. Ja sellest ajast alates on see paik maha jäetud. Kui üldse rääkida Jerusalemas oleva juutide pühapaiga taastamisest, siis saab juttu olla vaid selle taastamisest Esra ja Neemia ajal. See tähendab peale juutide Babyloni vangipõlve. Hingel aga, kes tuli nägemust seletama, ütles Taanile, inimese poeg, pane tähele, et see nägemus tähendab viimset aega. Taanile 8.17. See on kaugeiks päeviks, salm 26. Ja selle osutas ka pikk prohvetik periood 2300 prohvetiku päeva ehk kalendri aastat. Nii et tegemist ei saa olla juutide püha paiga taastamisega teenistuse taastamisega Jerusalemi templis kohe peale Taaneli, kohe peale Babyloni vangipõlve. Viimane aeg. Alles me õppisime viimsest ajast, et see algas peale paavstluse 1260 aastast valitsemisaega. Ja et siis algas eriline kohus taevas, Daniel 70, kus elatunu ees seisab inimese poeg Jeesus Kristus. Kohus kohtuniku ja advokaadiga. Võibolla pannakse selle kohtu otsusega lõpp kurvusele ja igasugusele ülekohtule. Igalihul fakt on see, et meie elame viimase aja sees. Ja see teeb selle profeti kuulutuse eriti aktuaalseks meile. Naise Jerusalema templi poole on aga nüüd liiga hilja vaadata. See on absoluutselt kindel ja tõde, et peale Jeesuse lahkumist Jerusalema templist oli see maha jäetud. Ja ei ole ühtegi profeti kuulutust, et see maine tempel veel taastatakse. Need, kes püüavad seostada mõningad piibli profeti kuulutusi selle sündmusega, need eksivad rangalt. Juutide erinev aeg on möödas ja seda igaveseks. Nüüd on Abrahami sugu igaüks, kes on Jeesuse Kristuse päralt ja seda kuni ajastute lõpuni. Jerusalema templi poole nüüd veel vaadata on täiesti mõttetus ja see räägib ainult selles, et meie ei mõista Jumala sõna, meie ei mõista piibli profeti kuulutusi. Nii et siin peab olema peidus mingi sügavam tõde, seda enam, et varjude aeg on ju ka ammu möödas, nii et maisel templil ei saa nii või teisiti olla enam mingit tähtsust. Kui ka Jerusalemas peaks veel taastatama maine tempel, ei ole selle siiski enam väärtust, sest varjude aeg on möödas. Varjuteenistuse aeg on möödas. Maise templi aeg on ammu lõplikult möödas. Siin on tegemist mingi sügavama tõega, mille juurde me tuleme järgnevatel piibli uurimistel. Erilise tähtsuse sellele peatükkele meie piiblis annab see, et Jeesus ise juhtis sellele oma jüngrite tähelepanu, käskides seda hoolega uurida Matteuse 24:15. Ja kui sellel oli midagi öelda jüngritele ja sellel oli midagi öelda jüngritele, osaliselt täitusid selle kulutused juba Jerusalema hävitamise juures. Siis seda enam peaks see ütlema meile, kes meie just elame viimse aja sees. Tegelikult piibli tekstide võrdlemine näitab, et selle nägemuse andjaks Danielile oli Jeesus ise. Kuulge üht salmi. Ja ma kuulsin inimese häält kuulai kallaste vahelt ja see hüüdis ning ütles, Gabriel, seleta see nägemus tollele seale, Daniel 8:16. Kõigepealt, kes on ingel Gabriel? Vanas testamentis räägitakse temast ainult siin ja Daniel 9:21. Uues testamentis aga räägitakse taevase olevuse ilmumisest, kes nimetab end Gabrieliks, et kuulutada ristija Johannese sünnist tema isale. Et kuulutada Mariale Jeesuse sünnist. Gabriel oli ka see, kes andis profetiku sõnumi Johannesele. Ja Ellen White kirjutab, et Gabriel sai endale koha, millelt Lucifer langes. Ja meil ei ole mingit põhjust, mingit alust sellest kahelda. See on mitte ainult prohvetik sõna, vaid see on ka kõige loogilisem järjeldus. Nüüd siis Gabriel oli kõigi ingli hulkade ülem, nagu kord Lucifer. Aga kes oli see Gabrieli käskija? Kuulume nüüd tagasi Taani raamatu 8. peatüki juurde. Kes oli see esimene püha, kes käskis kui teine püha, kes selle käsu täitis oli püha ingel Gabriel? Kindlasti temast kõrge, järelikult Jeesus Kristus. Sest Jeesus Kristus on algusest peale tegelenud selle planeediga. Juba selle planeedi loomisest peale ja eriliselt siis, kui tuli küsimus alla inimese lunastamine. Nii et kõige tõenäolisemalt oli see Jeesus Kristus ise, kes vastas pea ingel Gabrieli küsimusele kui kaua sõnadega 2300 õhtut hommikut, siis saab pühanudamas oma õiguse. Nii et Jeesus ise andis selle profetiku ajaperioodi 2300 õhtut hommikut. Et Daniel tõepoolest Jeesust nägemuses nägi, sellest räägivad kas või 10. peatükki salmid 4-6. Ja see kirjeldus on väga sarnane Jeesuse kirjeldusele ilmutuse raamatus ja ka Paulus esimeses kirjas Tessaloniklastele. Nii siis Jeesus ise andis Danielile profetiku kuulutuse ja oma jutuse sõnimäel juhtis ta rahva tähelepanu just sellele. See peab järelikult olema üks väga tähtis profetiku kuulutus. Ja tõepoolest seda ta ka on, nagu me peagi õpime. See vastab korraga paljudele küsimustele, mis tõusevad aegajalt inim südames. See kuulutab peatset lõppu hädadele ja viletsusele, kurjusele ja patule. Pole sugugi liialdamine öelda, et Danieli raamatu 8. peatükk moodustab aluse kõigile Uue Testamendi prohvetlikele peatükkidele. Igas kohas, kus on räägitud prohvetlikult viimase aja sündmustest, on kas otseselt või kaudselt osutatud Danielile teda tsiteeritud või teda meelde tuletatud. Näiteks Mattuse evangeeliumi 24. peatükk, Markuse evangeeliumi 13. peatükk, Luuka evangeeliumi 21. peatükk, Pauluse teine kiri Tessaloniklastele ja terve ilmutuse raamat. Danieli raamatu 8. peatükk moodustab kogu selle Danieli raamatu kulminatsiooni kõrgpunkti. Teises ja 7. peatükis leidsime hulgalised sümbolid, millele mõlemal juhul järgnes seletus, esimesel juhul Danieli enese poolt, teisel juhul ingli poolt. Danieli raamatu 8. peatükis kohtume jällegi sümbolitega, kuid ainult kuni 14. salmini. Peale seda ei ilmu Danieli raamatusena ühtegi uut sümbolit ja kogu järgnev Danieli raamatu osa moodustab vaid kommentaari 8. peatüki nägemusele, eriti 14. salmi sõnumile. Ei ühki nägemus enam metsalistest ja metallidest. Selle asemel on keel otsekohene ja ühemõtteline, viidates aina nägemusele 8. peatükis. Nii on 8. peatüki lõpus näiteks kirjutatud, ma olin kohkunud nägemuse pärast ega mõistnud seda. Järgmine peatükk avaneb aga uue valguse otsimisega ja siis, kui Daniel parasti palus oma rahva eest, ilmus talle ingel Gabriel öeldes, Daniel, nüüd ma olen tulnud sind targaks tegema. Pane tähele sõna ja õppi mõistma nägemust. Algkeeles artikliga see tähendab seda nägemust, viidates eelnevalt saadud nägemusele. Danieli raamatu 10. peatükk algab teatega, et kuna Danielile ilmutati veel üks asi, siis ta õppis nägemust mõistma, jällegi vihjatud sellele 8. peatükki nägemusele. Nii et mõlemal juhul nii 9. peatükkis kui ka 10. peatükkis on vihjatud just 8. peatükki nägemusele ja see kinnitab seda, et tõepoolest kõik edaspidi saadud valgus oli ainult antud 8. peatüki nägemuse selgitamiseks. Ja nende asjade juurde me tuleme kohe päris üksikasjaliselt. Danieli raamat algab templi ajaliku püha paiga rüüstamisega ning Jumala rahva vangi viimisega. Kuid iga peatükk, kui me hoolega tähele paneme, kuulutab Jumala rahvale vabadust ja võitu ning Jumala vaenlastele häbi ja hävingut. Jumal võidutseb igas peatükis, tema jääb õigeks. kuid 8. peatükis kõlab see sõnum kõige otsesemalt ja kõige selgemalt küsimuse ja vastuse kaudu. Kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest pühamu ja väletavate andmisest? 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Veel 2300 aastat ja siis pannakse ülekohtule piir. Muidugi tollest ajast nii palju. Eks ole see huvitav, kõikestav teema meile uurida. Millal, kuidas see tehakse? Järgmistel koosolekul meie tuleme selle juurde. Aamen.